Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Morgen steh ich auf und frage, kommt feins Liebchen heut? Abends sink ich hin und klage, ausblieb sie auch heut, auch.
Целият Хайнрих Хайне е едно голямо противоречие и едно голямо страдание и няколко големи любови, не само към жени, а към Германия, към словото, към свободата. Това плюс остър език, ироничен поглед към света и талант да си създава врагове. Ето най-едрите штрихи на един поетичен портрет, нарисувани от двете страни на платното. Атлас, нещастен аз, понесох цял свят от скърби и несрети. Непоносимо тежко бреме, което смазва ми сърцето. Така започва едно стихотворение на Хайне, но така можеха да започват и много от другите му стихотворения. Той наистина се опитва да носи света на раменете си, а се чуди защо е смазан от тежестта. Евреин в антисемитска Германия, Хайне иска да е обикновен германец, но вечно му напомнят, че не е. И все пак става културна икона в родината. Славят го като втория немски поет след Гьоте. На 34 Хайне търси свободата във Франция, където всички помнят, че е германец. Роден талантлив и свободомислещ, в Германия Хайне е в битка с цензурата и заплашен дори от арест, а във Франция опитва невъзможното да сближи двете нации, като ги накара да се опознаят по-добре. Ех, както сам разбира, да казваш истината и за едните, и за другите не е най-добрият подход. Роден в хлабава връзка с еврейската религия, Хайне лесно се покръства в протестантството, но вместо ползи това му носи още нещастие. Германците го ненавиждат, защото е евреин, а евреите го ненавиждат, защото вече не е евреин. Цял живот, считан за атеист, Хайне отива по-нататък. Като казва, във Франция няма нито един атеист, там вече изобщо не обсъждат религията. В края на живота си обаче той твърди, че вярва в Бог и моли да бъде извинен, тъй като нападките, които е отправил, идват не от него, а от духа на епохата. Хайнрих Хайне е роден в заника на романтизма, но макар да отрича романтиците и да е основна фигура на новото движение Млада Германия, все пак той признава, че е последния романтик. Особено противоречив е Хайне в политиката. Той е либерал, но обожава Наполеон. Увлича се по Сен-Симон, но скоро го разлюбва като утопист. После се сближава с третия си братовчет, Карл Маркс, и започва да пише по-остра социална поезия, но не става марксист. Един изследовател казва, Хайне е бунтовник, но не е революционер. Той смята, че света ще се промени чрез светли идеи, а не чрез тъмно насилие и намира идеята за водещата роля на пролетарията твърде глупава, а и не е съгласен да се дава власт на невежите. Те ще унищожат европейската култура, която Хайне така обича. Не искам общество, в което Бакалина завива продукти в страници от моите книги, казва. Хайнрих Хайне е роден през 1797 година в Дюселдорф. Баща му е търговец на платове, но майка му е основен двигател и има големи амбиции за него. Когато армията на Наполеон завзема Дюселдорф, там започва да действа Наполеоновия кодекс, който дава равни права и на евреите. А мама Бети се представя първородния син в императорския двор и за целта го мести от еврейското училище в католически лицей. Но Наполеон после е победен. В Германия се настанява реакцията и плановете се сменят. Хайне отива да учи банкерския занят в Франкфурт, а после и при Чичо Соломон в Хамбург. Но младият кандидат банкер няма интерес към финансите, а средата в Хамбург му идва твърде меркантилна и пише до приятел. В този град има много курви, но няма музи. Чичо му опитва да го изучи поне на търговия. Дава му да управлява магазин, но фалита е бърз. Хайне вече се интересува само от книги и от братовчетка си Амалия. От 1815 той пише поезия. Отпечатани са и първите му стихове, но те не предизвикват интерес. От Амалия не среща взаимност и се прехвърля на по-малката сестра, Тереза. Но Чичо Соломон не е съгласен да свърже дъщеря си с некадърния за бизнес племенник, така че Хайне се връща в Дюселдорф. Тук отново се намесва мама. Тя вече го вижда като прочут адвокат и урежда Чичо му да финансира университета. Всъщност, три университета, през които преминава, докато завърши проклетите юридически науки – Бон, Гьотинген и Берлин. Въпреки циничното недоволство относно музите в Хамбург, Хайне намира своята истинска муза в лицето на братовчетка си Амалия. Той отхвърля на това за всеки романтичен поет голяма трагедия. Стиховете за нещастната любов са в основата на успеха на Книга на песните, която се появява през 1827 и носи световната слава на Хайне. Неговия лирически герой страда, изпада в меланхолия и роптае срещу света, че е лош и не го разбира. Популярността на тази поезия се дължи и на песните, които композитори като Шуберт, Шуман, Вагнер и други пишат по текстове на Хайне. Така или иначе, докато учи право, той не учи право, а се занимава с литература, пиянства, сприятелява се за цял живот с опиума, ходи по бърдаците, откъдето в Гьотинген пипва сифилис. Хайне има бурен любовен живот, макар че няма свидетелства за повечето му връзки. В стиховете те са Ема, Хортензия, Клариса, Диана, но това са измислени имена. Предполага се, че в Париж той има връзка с Жорж Санд, за която интелигентните мъже са фетиш. През 1834 Хайне залюбва своята Матилд, красива, неграмотна продавачка в магазин за обувки, която никога не разбира с какво той се занимава и колко голяма е всъщност поетичната му слава. Но въпреки това тя го обича и остава с него до края. А във времето, когато Хайне е прикован към своя матрак на смъртта, край него се завърта Елза Криниц, млада интелигентна писателка, която Хайне нарича Моше. Тази връзка е чисто платонична, макар че двете с Матилд се ревнуват взаимно. Така или иначе обаче до смъртта си Хайне има подкрепата на две жени, но няма подкрепата на самата смърт. Агонията му е отчаиващо дълга – 8 години. Навън той излиза за последно през 1848, отива в Лувъра, разплаква се и припада пред статуята на Венера Милоска. До смъртта си през 1856 е прикован на легло от неистови болки, които дори морфина не намалява. Версиите за болестта му са много, но най-вероятната, че с развитието на сифилиса стига до проблем с гръбначния мозък. Така че Хайне умира всеки ден, но се страхува само да не загуби ума си. Господ обаче е милостив. Той е в пълно съзнание и дори пише някои от най-прочутите си творби, поемата «Доктор Фауст» и поетичната книга «Романсеро», както и цикъл еврейски песни. В последните дни Матилде постоянно се моли Бог да му прости, а Хайне се обръща към нея. «Не се съмнявай, любов моя, ще ми прости, нали това е неговия бизнес?» След тези думи остава само камък с изписани две дати и едно име.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.